Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-programm nil-Kazino Sal-Ariston, kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Programm li sieħodna fuq vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Jippreżenta Carmenu D'Amato u Antonella Gallo-Freda.
Il-ħames edizzjoni tal-festival li tellet bejn is-27 u d-29 ta' Jannar 1955 nistgħu ngħidu li rat tibdil kbir fl-organizzazzjoni. Kantanti meqjusa bħala l-Benjamini tal-pubbliku bħal Nilla Pizzi, Achille Toljani, Gino Latilla u Giorgio Consolini tħallew barra. Il-preżentatur Nunzio Filogamo ġie mibdul mal-ġurnalist Armando Pizzo u l-preżentatriċi Maria Teresa Ruta. Għall-ewwel kien qed jisema' Mike Buongiorno bħala preżentatur, iżda fl-aħħar momenti l-għażla waqgħet fuq Pizzo. Pizzo kien magħruf għall-ispontanjetà tiegħu u xejn ma kien adattat biex jippreżenta l-festival, tant illi ġie deċiż mir-raj illi l-preżentatur jitgħallem id-diskors li kellu jgħid bl-amment biex żgur ma jgħid xejn żejjed jew xi kliem li mhux f'postu. Biex ikun ċert li ma jinsa xejn, Armando Pizzo ddeċida li jittajpja l-iskript u l-kliem miktub ikun moħbi mar-ribalta. Kull ma kellu jagħmel Armando Pizzo kien li jaqra dak li jkollu miktub. Ġara iżda li mara li kien hemm fl-udjenza indunat b'dan u mfexxet tgħajjad li Pizzo kien qed jaqra. Xi ftit tal-kommozzjoni fis-sala qamet u l-preżentatur kellu jagħmel l-almu tiegħu biex ikompli. Maria Teresa Ruta tiġi tzija tal-preżentatriċi brava televiżiva illi ġġib l-istess isem, Maria Teresa Ruta, li għada tippreżenta diversi programmi interessanti fuq ir-Rai. L-orkestra ta' Ċiniko Angelini wkoll ġiet mibdula ma' dik ta' Francesco Ferrari, waqt l-orkestra ta' Alberto Semprini żammet posta. Ir-Rai iddeċida li jibgħat lill-Angelini bil-pensjoni. Minkejja dan it-tibdil, l-istil tal-kanzunetta baqa l-istess, dak tradizzjonali u melodjus Taljan kantanti li għalkemm ġodda għall-festival, però kienu kollha ismijiet popolari u magħrufa ferm grazzi għar-radju. Fosthom ismijiet bħal Claudio Villa, Tullio Pane u Narcisio Parigi.
Cento strade viene la canzone, nei suoni che la portano maggio, che langue nelle vene, profuma l'aria intorno ad un balcone, e zitti dice state là. Se parli solo con qualche stella, come al vederti che nel mirarti si fa più bella, sei tanto dolce che non posso dir, sei tanto bella che mi fai soffrir, e cento volte tu mi fai morir. In una volta sola, incantatella lo so che amando la luna tonda, ti fai più chiara, ti fai più sogno, ti fai più bionda, ma per il bene che io voglio a te, i tuoi pensieri dalli solo a me, tutti i tuoi sogni dalli solo a me, incantatella. Incantatella. parla. E cento volte tu mi fai morir in una volta sola. Incantata la canzone amata da corte d'oro, perché non senti com'io ti invoco, com'io t'adoro, per lo splendore che t'avvolge in te, per la bellezza che si gloria in te, le donne tutte voglio amare in te, incantatella.
Minn barra li ġiet imxandra bħassoltu faq ir-Rai Radio Sekonda Programma, s-serata finali ta' din is-sena għall-ewwel darba ġiet imxandra b'mod dirett fuq it-televiżjoni Taljana. Għall-ewwel darba l-kameras tar-Rai daħlu fis-sala jiffilmjaw il-festival li mhux biss ġim xandar fl-Italja, iżda ntwera b'mod dirett permezz tal-Eurovision fi Franza, l-Belġju, l-Olanda, l-Iżvizzera u l-Ġermanja. Kienu ħafna dawk li ġew u segwew il-festival fil-ħwienet li rmaw is-settijiet tat-televiżjoni fuq imwejjed għolin ħalli l-festival ikun jista' jiġi segwit minn aktar nies. Il-ġurija kienet magħmula minn 285 persuna li kienu jinbidlu għal kull serata. Dawn kienu maqsuma hekk: 75 mill-udjenza fis-sala li kienu jintażlu bejn dawk li jkunu ħarsu għall-biljett u 210 magħżula mill-abbonati Rai. Eżattament 15-il persuna maqsuma fl-14-il sede li Rai kellha madwar l-Italja. Għal din is-sena l-organizzaturi ddeċidew li minn total ta' 412-il kanzunetta minn flok 20 bħalma kien jiġri ta' issa jintażlu biss 16 li minnhom jgħaddu għas-serata finali l-aħjar 8. Intqalli l-kummissjoni maħtura biex tiġġudika l-kanzunetta kienet tibsa wisq mal-kompożituri, tant li n-numru ta' kanzunetti naqas, forsi għax ma laħqux il-level mixtieq. Dan wassal biex Eugenio Clausetti, li kien il-President tal-Unjoni Nazzjonali Editori Mużikali, jikteb lir-Rai u jitlob li l-kummissjoni tal-għażla kellha tkun magħmula mhux biss minn nies indipendenti, iżda minn nies li jifhmu wkoll fil-mużika. Bil-kliem nies indipendenti jew ġurija indipendenti bdejna nifhmu li fil-Festival ta' Sanremo kien diġà beda jsir diskors u jidħlu dubji dwar favoritiżmu u intriċċi oħra. Ġiet eġis li waqt il-preżentazzjoni tal-kanzunetti l-ismijiet tal-awturi u kompożituri ma jissemmewx biex kemm jista' jkun il-votazzjoni tkun waħda imparzjali u l-votazzjoni ssir għall-kanzunetta u mhux għal min ikun kitiba. Dan wassal biex bejjieħ f'gabbana viċin il-kazino jibda jbigħ biljetti bl-ismijiet u l-konjomijiet tal-kantanti, tal-kanzunetti u tal-kompożituri għal prezz ta' 8 lira Taljana madwar 4 ċentesmi. Jibqa' fatt l-suċċess tal-kanzunetti parteċipanti f'dell-edizzjoni kien tant kbir li bkollox imbijaw aktar minn 9 miljun diska fil-ġimgħat ta' wara l-festival.
L-esklużjoni ta' ċertu kantanti, b'mod speċjali l-esklużjoni tar-reġina tal-kanzunetta Taljana Nilla Pizzi, xejn ma niżlet tajjeb fost l-ammiraturi tagħha. Dan ukoll wassal biex id-direzzjoni tal-Kazino u r-Rai jirċivu numru ta' ittri anonimi b'teddid. Waħda minnhom kienet tajt li jekk Pizzi ma tiddaħħalx fil-kompetizzjoni, jew tal-anqas kun mistiedna fis-serata finali, kienu ser jintefgħu mal-elf ġurdien fis-sala tal-Kazino. Dan wassal biex is-siġġijiet l-aktar viċin il-bibin tal-ħruġ ta' emerġenza li kienu jiswew 28,000 lira Taljana, ekwivalenti għal 14 euro għal tliet serati, jinbijaw u jinħatfu mill-ewwel biex f'każ li din it-teddida sseħħ, allura dawk preżenti jkunu jistgħu jaħarbu mis-sala b'mod immedjat. Din l-edizzjoni tibqa' magħrufa wkoll għax għall-ewwel darba intużat il-playback. Dan ġara għax Claudio Villa mara tal-arrida intqal li telalu d-deni kawża ta' infezzjoni fi griżmeħ. Dan ħoloq ferment fost il-kompożituri tal-kanzunetta Buongiorno Tristezza, interpretata minn Claudio Villa u Tullio Pane, għax kien hemm il-biża li din il-kanzunetta tiġi skwalifikata.
È con vivissimo rammarico che debbo comunicarvi che il cantante Claudio Villa è stato improvvisamente colpito da un grave attacco influenzale che gli ha provocato un forte stato febbrile. Questo lo mette nell'impossibilità assoluta di essere presente questa sera per interpretare le canzoni a lui affidate. Però la sua viva voce sarà ugualmente udita, poiché sarà sostituita con registrazioni da lui stesso effettuate in precedenza, sempre naturalmente col sestetto azzurro della RAI diretto da Alberto Semprini. Consentitemi di rivolgere un particolare, affettuosissimo, calorosissimo augurio a Claudio Villa, che in questo momento ci sta ascoltando e che noi... è proprio quello che io stavo per dire. Sono certissimo, i vostri applausi me lo confermano, che tutti coloro che sono in ascolto in questo momento si uniscono al mio augurio di una prontissima guarigione per Claudio Villa.
Sapevo lusinghe d'amore, canzoni d'amore, veleni d'amore, quando in un bacio mi chiese un cuore, le diedi un cuore, perdetti un cuore, d'allora quante monete d'oro quest'occhi le han donato, d'allora. Buongiorno tristezza, amica della mia malinconia, la strada la sai, facciamoci ancora oggi compagnia. Buongiorno tristezza, torniamo dove un giorno ti trovai e dissi di lei, mi vuole ancora bene e mi sbagliai. Dov'è, vedendomi con te. Buongiorno tristezza, facciamoci ancora oggi compagnia, la strada la sai, è quella che era un dì dell'allegria.
Ġita ġejn siżdali din il-kanzunetta titħalla tikkompeti. Minflok il-kantant intużat il-verżjoni rrekordjata bħala playback. U l-kamra starra jġobu biss il-palk vojt u n-nies fis-sala. Dan ħalla effett kbir fuq il-pubbliku. U din il-kanzunetta mhux biss ħarġet rebbieħa, iżda tista' tgħid illi kaxkret il-kanzunetti l-oħra kollha. Buongiorno tristezza għandha klim ta' Giuseppe Fiorelli, sit tar-restorant viċin ix-xmara ta' Evere f'Ruma, lokali li kien frekwentat minn diversi kantanti fosthom Tullio Pane. Pane li hija l-kelma Taljana għal ħobż, kellu laqam ta' panino, jew ħobża żgħira minħabba l-istatura żgħira tiegħu. Minn din il-ħbiberija bej Tullio Pane u Giuseppe Fiorelli ħarġet il-lirika ta' din għall-kanzunetta li titratta storja ta' mħabba li spiċċat ħażin. Maħħas didet il-mużika ta' Maestro Mario Ruccione. Xi ġurnalisti rrappurtaw li din il-marda għall-arrieta ta' Claudio Villa kienet mossa studjata biex tiġbed is-simpatija tal-pubbliku. Akkuża li ovvjament ġiet miċħuda mill-kompożitur u l-kantant. Veru jew mhux veru jibqa' l-fatt li din il-mossa tal-kanzunetta rrekordjata u l-Palk Void ħallit effett enormi fuq l-udjenza televiżiva. U ħafna jsostnu li mingħajr din għall-mossa, r-rebħa ma kienx kun daqsa kbira. Il-kanzunetta rebbieħa Buongiorno Tristezza ġabet 67 vot, waqt li l-Torrente klassifikata fit-tieni post ġabet 38 vot. Bil-kanzunetta fit-tielet post, Cantonelle Valle ġabet 33 vot. Wara l-festival intwerew filmati ta' Claudio Villa jsegwu l-festival u jisma' l-kanzunetta tiegħu minn fuq ir-radju, minn ġesta d-dafka martu. Dwar infezzjonijiet fil-Griżmejn, iżda b'riżultat differenti nitkellmu fi programm ieħor. Kien trionfa l-Claudio Villa, li l-veru isem tiegħu huwa Claudio Picha, u li aktar tard sar magħruf bħala r-Reuccio. L-istess Villa u Pana ġew klassifikati fit-tieni post bil-kanzunetta Il-Torrente.
Interessanti l-fatt li f'din l-edizzjoni għall-ewwel darba fil-festival kien hemm mistieden speċjali illi ma kienx qed jieħu sehem fil-kompetizzjoni. Dan kien il-kantawtur Edwardo Spadaro li ġie mistieden biex jaqra l-kliem tal-ewwel tliet kanzunetti finalisti.
Mill-ġdid għal din is-sett edizzjoni tas-sena 1956 reġa' sar tibdil kbir fil-format tal-festival. Il-festival għas sit-sena konsekutiva reġattella fis-Salone delle Feste ġewwa l-Casino ta' Sanremo u sar bejn it-8 u l-10 ta' Marzu u mhux aktar fix-xahar ta' Jannar. il-prezentatur kienu Fausto Tommej, li kien attur, doppjatur u prezentatur tar-radju, u Maria Teresa Ruta, li ġiet ikkonfermata għat-tieni sena konsekuttiva.
Kien żmien fejn fl-Amerika Bill Haley kien qed jikseb suċċess enormi bil-kanzunetta Rock Around the Clock, stil ta' mużika ġdid illi kien qiegħed iġennen liż-żgħażagħ Amerikani. Però fl-Italja dan l-istil ta' mużika kien għadu ferm il-bot milli jaqbad art. Ir-raj rid ikompli jsaħħaħ il-kanzunetta melodjuża tipika Taljana. Rid lill-Festival ta' Sanremo jibqa' il-festival tal-kanzunetta u mhux il-festival tal-kantant. Għalhekk ġie deċiż illi din is-sena jiġu esklużi l-kantanti popolari kollha u jipparteċipaw biss kantanti ġodda. Kien hemm konkors nazzjonali li fih ħadu sem 6,446 kantant ġdid illi minnhom ġew magħżula biss 6. Luciana Gonzales, Gianni Marzocchi, Ugo Molinari, Franca Raimundi, Tonina Torielli u Clara Vincenzi. Ma tantx idher li kienet għażla tajba li għamlu l-ġurija, għax dawn il-kantanti sfumaw fix-xejn f'qasir żmien u ma bqajniex nisimgħu aktar bihom. Anki l-kanzunetti parteċipanti, tneħħi l-Musetto, ma kisbux is-suċċess illi wieħed kien jistenna. Forsi kisbet ftit suċċess il-kantanta Tonina Torielli imlaqma l-karamellajja Dinovi peress li kienet taħdem f'ħanut tal-ħelu illi kellha numru ta' suċċessi oħra wara l-festival. F'din l-edizzjoni Tonina Torielli kellha kanzunetta bl-isem ta' Amami Se Vuoi, kanzunetta li ġiet ikklassifikata fit-tieni post.
Accarezzarti sugli occhi intimi di baciarti, ma non mi sento di giurarti se tu mi chiedi eterno amor. Abbandoniamoci al destino, soltanto lui non sa ingannare. E se vicino, non lusingarti, ma non disperar, no. Amami se vuoi, tienimi se vuoi, io son l'amor che svanisce, ma dei baci miei non fidarti mai, io son l'amor che ferisce. E quando fra le braccia mi stringi dolcemente, ancor più dolcemente ti dirò, amami se vuoi, tienimi se vuoi, perché io son così.
din il-kanzunetta kienet il-favorita li tirbaħ il-festival. Tant li wara l-interpretazzjoni, il-pubbliku preżenti baqa' jinsisti għall-biss. Tant kienu insistenti il-pubbliku fis-sala, l-organizzaturi ddeċidew li din il-kanzunetta għama misevuha terġa' tiġi kantata. Tagħmel il-biss. Lanqas il-kanzunetta rebbieħa ma nagħtaha dan iċ-ċans ta' biss li titkanta tieni darba. Kellimi għar-raj Fulvio Palmieri ġustifika din id-deċiżjoni. Fejn qal li peress li Tonina Torjel li kienet kuntrattata mad-dar tad-diski ċetra li kienet proprjetà tar-raj, għalhekk kien fl-interess tar-raj li kemm jista' jkun jagħti pubbliċità lil din il-kanzunetta. Kontrarjament għall-aħħar edizzjonijiet, kull kanzunetta kellha tiġi interpretata darba biss. Ġew magħżula 20 kanzunetta, 10 kull serata, li minnhom l-aħjar 10 jgħaddu għas-serata finali. Il-kanzunetta rebbieħa kienet Aprita li Finestre, interpretata mill-kantanta mir-reġjun tal-Pulja, eżattament il-Belt ta' Bari, Franka Raimundi. Kurjuż il-fatt li din il-kanzunetta ma ġabet l-ebda vot mill-ġurija ta' dan ir-reġjun. Hija kanzunetta allegruża, imħalta b'xi ftit dialett, tistiednek tiftaħ it-twieqi u tilqa' lir-rebbieħa.
Timide, le viole mammole, ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare, il tempo bello viene ad annunciare, aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, lasciate entrare un poco d'aria pura, del profumo dei giardini e prati in fior. Aprite le finestre, nuovi sogni, bambine belle, innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Il cielo fra le nuvole d'argento, la luna che ha fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La 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 la. Aprite le finestre al nuovo sole. Sul davanzale un piccolo usignolo, dalla lì tenere le piume morbide, ha già spiccato il timido suo volo. E contro i vetri ha cominciato a picchiettare, il suo più bel messaggio vuol portare. È primavera, aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione, lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà nel cuore. Nel cielo fra le nuvole d'argento, la luna ci ha fissato appuntamento, aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La 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 la. Aprite le finestre al primo amore.
Fit-tielet post ġieti klassifikata l-kanzunetta La vita è un paradiso di bugie. Valz interpretat mill-kantanta Luciana Gonzalez. Nistgħu ngħidu li din il-klassifika kienet taqbel ma' dak li kien qed jiġri fix-xena mużikali Taljana. Il-hit parade Taljan li kien għadu fil-bidu tijaw u koll kellu dawn il-kanzunetti fl-ogħla postijiet, l-istess pal-klassifika tal-festival. Aktar kmini jedna li l-kanzunetti parteċipanti tneħħi il-mużetto ġew minsija f'qasir żmien. Il-mużetto li kienet interpretata minn Gianni Marzocchi kellha bħala kompożitur lil ċertu Domenico Modugno. F'dan iż-żmien Modugno kien għadu deċiż ikompliġ bil-karriera ta' attur ċinematografiku jew ikompliġ bħala kantant. Il-mużetto hija kanzunetta differenti ferm mill-kanzunetti li għamlu lil Modugno tant popolari fis-snin ta' wara. u hija kanzunetta li Modugno iddedika lil mara tiegħu Franca Gandolfi. L-interpretazzjoni ta' Marzocchi ftit li xejn kellha suċċess, iżda ftit wara din il-kanzunetta kellha suċċess kbir bl-interpretazzjoni tal-Quartetto Cetra u aktar tard spiċċat fl-ewwel post tal-klassifika Taljana grazzi għall-interpretazzjoni tal-awtur stess, Domenico Modugno.
La più bella sei tu, il tuo nome Lillini, spettinata così, tu mi piaci di più. Oh no, cara, resta sempre così, mia, non tagliarti i capelli, non truccarti di più, amore, ma tu, dolce, hai deciso così, mia, di vestirti di rosso, di chiamarti Gigi. Vivi così tra boutique e caffè, mangi roast beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così, mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu, spettinata così, buonanotte Lili. Boutique e caffè, mangi roast beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così, mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu, spettinata così, come bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così, no, non tagliarti i capelli, ti prego, bella così, mia, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.
F'din l-edizzjoni nerġgħu niltaqgħu ma' Serafino Dabbene, il-ventitore di Vercelli, li konna tqajna miegħu jipprotesta fl-edizzjoni tas-sena 1954. Din is-sena Dabbene li kien preżenti fis-sala beda jwaddab karti volanti biex jipprotesta peress il-kanzunetta li huwa kiteb dedikata għaj konigli e għaj gatti ġiet eliminata mill-festival. U għal darba oħra Dabbene reġa' ġie arrestat. Minn barra l-protesti ta' Dabbene kien hemm protesti aktar qawwija u seri, dik tal-pubbliku ġenerali, illa li x'kienu tħallew barra mill-festival il-kantanti favoriti tagħhom. Ir-raj rid jara x'jagħmel u ddeċida li l-għada tas-serata finali, il-ħadd 11 ta' Marzu, titella serata speċjali mmexxija mill-maestro Cinico Angelini. Bħala mistiedna għal din is-serati speċjali kien hemm fost l-aħjar kantanti jekk imsejħa San Remesi. Nella Pizzi, Achille Togliani, Teddy Reno, Carla Boni, Gino Latilla, Claudio Villa, Katina Ranieri, Giorgio Consolini, Tullio Pane, nistgħu ngħidu l-kbar kollha kienu hemmhekk. ma nixi nejdu din kienet l-aħjar fost l-erba serati tal-festival. Nistaw nejdu li din s-sena il-festival kien ħadda għal-isfel. Ħaġa waħda talat il-fuq, il-prezz tal-biljetti, li din s-sena kienu ta' 42,000 lira taljana, jew madwar 21 euro, għat-tlet serati, waqt li raba serata kienet bonus, inkluza mal-biljett. Minn din s-sena 1956 beda jiġi organizzat il-festival tal-Eurovision. Niftakru li għadna fi snin ta' wara l-gwerra, fejn ħafna pajjiżi kienu għadhom għaddejn bil-proċess li jerġgħu jibnu mill-ġdid li bliet infarka tagħhom. Kulħadd trid isib xi żvog biex inessi xi ftit mid-tbatijiet tal-gwerra. Kien żmien fejn it-televiżjoni kien qiegħed jagħmel l-ewwel passi tiegħu. Rid jinħoloq programm li jaqgħad il-pajjiżi flimkien. Id-drammaturgu Taljan Sergio Pugliese ħareġ bl-idea ta' festival, tipo l-Festival ta' Sanremo. Fejn setgħu jipparteċipaw fih il-pajjiżi Ewropej. L-idea ntwoġbot u l-ewwel festival sar fl-24 ta' Mejju tas-sena 1956 fil-Belt ta' Lugano l-Iżvizzera. Kienu ħadu sehem l-Italja, l-Olanda, l-Iżvizzera, il-Belġjum, Ġermanja tal-Punent, Franza u l-Lussemburgu. Kull pajjiż ipparteċipa b'żewġ kanzunetti u l-Italja ħadet sehem permezz tar-rebbieħa ta' Sanremo. Franca Raimundi bil-kanzunetta apri tele finestre u bittieni klassifikata Tonino Torielli bil-kanzunetta Ama mi se vuoi. Rebbieħa kienet il-kanzunetta tal-Iżvizzera Refrain interpretata minn Liz Asia. F'din l-edizzjoni il-klassifika u l-punti miġjuba baqgħu mhux magħrufa. Ħareġ biss l-isem tal-kantant u l-kanzunetta rebbieħa.
De mes 20 ans, jardin plein de soleil où je courais enfant. Partout je t'ai cherché, mon amoureux lointain. Étant par les sentiers. L'amour nous a blessés, le temps nous a guéris. Mais seul et sans printemps, je cours enfin les voix des chants. Dis-moi, nos amours d'autrefois.
L-edizzjoni tas-sena 1957 ittellet bejn is-seba' u d-disa' ta' frar fil-Kazino ta' Sanremo. Fl-10 ta' xar, l-għada tal-festival kienet saret serata oħra għal kanzunetti miktuba minn awturi li ma kinux abbinati mal-ebda dar tad-diski. Ħassoltu din l-edizzjoni wkoll ix-xandret fuq ir-radju, kif ukoll fuq it-televiżjoni. Kienet l-edizzjoni tar-ritorn, ir-ritorn għall-preżentatur Nunzio Filogamo. Il-ritorn għal-maestro Ċiniku Angelini u l-maestro Armando Trovajoli. Il-ritorn għall-interpretazzjoni doppja, il-ritorn għall-kantanti l-kbar u il-ritorn għall-entużjażmu tal-pubbliku li kien jiqsew fl-edizzjoni preċedenti. Din kellha tkun l-aħħar edizzjoni organizzata mir-RAI li mis-sena ta' wara beda jieħu ħsieb jorganizza il-festival Kanzonissima. Għalhekk din kienet l-aħħar edizzjoni għal Giulio Razzi bħala direttur artistiku. Għal preżentatur Nunzio Filogamo din kellha tkun l-aħħar preżenza tiegħu fil-festival. كين ميون من زوج نيسان صبيح ماريزا اللازيو وفيوريلا ماري. ماريزا اللازيو كانت تكسب سوتشس انورمي في السيريه بوفري مابيلي فين كلا البارتي تا جوفانا. فيوريلا ماري تولدت البرازيل من فاميليا تاليانا ريتورنات لتاليا باش تكمبلي بالكاريرا تاعها في السبتاكلو. خدت سام في ديفيرسي بروغرامي تاع الراديو وانكي دارت في نومرو تاع فيلمز. شي حاجة اللي كلهم كوموني الزوج تفايلت كانت الموت اللي كانوا يلبسوا اللي كان المينمو اللي ستاو يلبسوا قدام الكاميرا ستا التلفزيوني. جرى ازدا دي ماريزا اللازيو بدت تهزبال ورا ليهور تانت لي نونسيو في لوغامو طلب للراي بش السيراتا فينالي اللازيو ما تتخليش تبرزنتا الفستيفل طالبة اللي جيت من القوة واللازيو تخليت في الكاميرا تاعها. Posta pala presentatrici a serata finali ha detto il presentatrice tarrai Nicoletta Orsomando. All'asio deret bis waqt il presentazioni tal premijiet.
Ġew presentati aktar minn 4,000 kanzunetta għal din l-edizzjoni u l-bord tal-għażla ddeċieda li jaqsam dawn il-kompetizzjonijiet fit-tnejn. Sezzjoni tkun għal kompożituri abbinati madjar tad-diski u sezzjoni oħra mhux uffiċjali li ma tkun abbinata mal-ebda tad-diski. Tkun neutrali. Kelli jkun hemm 20 kanzunetta maqsuma f'żewġ serati b'ħasnin ta' qabel. Iżdan stab illi l-kanzunetta La Cosa Più Bella, interpretata minn Carla Boni u Tonina Torielli, kienet diġà qiegħda tindaq f'Jukebox f'Milan, ħaġa li kienet mur kontra r-regolamenti tal-festival, li kienu jgħidu ċaru tant li l-kanzunetti ma setgħux ikunu pubblikati qabel ma tintemm is-serata finali tal-festival. Għalhekk il-kanzunetti niżlu minn 20 għal 19.
Tanta kon l-Orkestra Angelini Claudio Villa.
L'hanno accolta le stesse cose, l'hanno attesa le stesse rose, dolce sogno dagli occhi verdi, è tornata, ma è troppo tardi. Troppo tardi per chi aspettò. Corde della mia chitarra, se la mano trema sull'accordo, se la musica si perde nell'indifferenza d'uno sguardo, corde della mia chitarra, perché vi fermate, perché non suonate voi sole per me? Com'era dolce questa musica, e come adesso sembra inutile se non ci ascolterà. Non vi faremo corde della mia chitarra, suonate per me.
si vuole bene. L'illusione mi sussurrava, la speranza mi confortava. Poi nel cielo del cuore mio.
Nimbara li rebaħ dan il-festival bil-kanzunetta li għadna għem smajna korda della mia kitarra, il-rekordjata live waqt il-festival, din il-kanzunetta kienet ukoll interpretata minn Nunzio Gallo. Claudio Villa spiċċa wkoll fit-tieni post bil-kanzunetta Usignolo flimkien ma' Giorgio Consolini. Ma' dan is-suċċess, Villa wkoll rebaħ il-kategorija għall-awturi li ma kinux abbinati mal-ebda dar tad-diski bil-kanzunetta Onda Marina. Dan is-suċċess enormi ġejn bil-fatt li Claudio Villa kien qed jinterpreta l-aħjar kanzunetti tal-festival huwa stess. Tantu hekk li l-kanzunetta rebbieħa, Korda della mia chitarra, kellet tiġi interpretata mis-suppost sieħbu Gino Latilla. Villa u Latilla kienu rivali kbar u l-pubbliku kien maqsum bejn il-Villani u bejn il-Latillani. Villa kien diġa nagħta t-titlu tar-Rejuċċjo waqt li Latilla kien aktar ċajtir. Villa interpreta erba' kanzunetti f'dan il-festival waqt li Latilla kellu ħamsa. Però forsi l-aktar kanzunetta divertenti tal-festival, il-perikolu numero 1, kienet interpretata minnhom it-tnejn.
La donna affascinante ti colpisce al primo istante.
La donna che ti piace ti fa perdere la pace.
Amico, ricordalo ancora, per chi si innamora più scampo non c'è. Attento a te,
attento a te. Il pericolo numero uno,
la donna, l'incantesimo numero uno,
la donna,
chi viene vinto da quell'incanto,
sospira mentre soffre tanto,
che ci vuoi far?
Siamo nati per amar.
E perciò tutti gli uomini innamorati,
fortunati o sfortunati,
non si stancano di cantare.
Il pericolo numero uno,
la donna,
l'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, chi è?
La donna,
la donna.
Le donne nella vita son la cosa più gradita.
Seppure un po' spinose, sempre sono come rose.
Purtroppo qualcuna sorride, si scusa, ti dice amarti non so,
non posso no,
no, proprio no.
Il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, la donna, chi viene vinto da quell'incanto, sospira mentre soffre tanto, che ci vuoi far? Siamo nati per amare. E perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, chi è? La donna, la donna, il gusto del pericolo, l'amor che brucia l'anima, la gioia che fa vivere, diciamolo, chi è, chi è? La donna, la donna.
Din kienet kanzunetta iddedikata lin-nisa u kienet aktar popolari mill-kanzunetta rebbieħa Korde della mia chitarra. Kien il-Festival tar-Rej Uċċo, grazzi għall-importanza li ngħata mill-ġurnalisti preżenti. Qabel il-Festival Claudio Villa ta' konferenza stampa fejn fiha ftaħar illi f'sena waħda kien ħasem f'ħames films illi kollha kisbu suċċess. F'din l-istess konferenza Villa ġi regalat diadema, simbolu li hu kien ir-re tal-kanzunetta Taljana. L-għada tal-Festival Villa ta' konferenza oħra li baqgħet magħrufa bħala d-diskors tal-pedestal. Dan id-diskors Villa ftaħar li jinsab fuq pedestal għoli u jkollu jitbaxxa biex iħares fajnejn it-tfajliet li qalbhom tħabbad x'kien jaraw ir-ritratti tiegħu. F'din l-edizzjoni Tonina Torielli li kienet l-unika kantanta li kisbet ċertu suċċess wara l-festival tas-sena ta' qabel kellha l-influenza. Waqt l-interpretazzjoni tal-kanzunetta tagħha tilfet il-vuċi u ħarġet tibki minn fuq il-palk. Kienet il-professjonalità tal-preżentatur Filogamo li b'ġentilezza stieden lil Tonina tirritorna fuq il-palk u tkompli l-interpretazzjoni tagħha. Kanzunetta oħra li kienet fen popolari mal-pubbliku Taljan kienet il-kanzunetta li ġiet klassifikata fir-raba post, Kazetta in Kanada, miktuba mill-kopja Panzeri Mascheroni, l-aktar interpretazzjoni li tikseb suċċess tkun dik ta' Gino Latilla. Din hija l-istorja ta' ċertu Martino, illi d-dar li kellu l-Kanada kienet ġiet maħruqa minn Pinko Panko. Martino, kull darba li jibni d-dar mill-ġdid, dejjem isib lill-Panko li jerġa' jaħraq ilu.
Dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada.
Program Milkazino Salariston, Fokit Bauri Cercat, Carmenu D'Amato. Nistednu kont kun umana al program Ihor. Hallum Gjuma, flistesin.
Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo. Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole
sono tutte pari,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare, insieme a un altro viene voglia di cantare, se viene voglia di cantare canteremo,
proviamo a crederci e poi vedremo. Cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta, ma non cambieremo.
Perché Sanremo è Sanremo.
Sanno di zucchero, di fragole e limoni. Quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fan ridere, fan piangere, ci ricascheremo.
Perché Sanremo è Sanremo.